Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Vriende, terwyl ons dan nou hierdie lied gaan sing, bely ons ook, dat ons ook die afgelope week ver gekom het van dit, wat die Here van ons vra om lief te hê. Vriende, as ons dan ons sonde bely en ons toevlug neem na Jesus Christus, dan verkondig ek aan julle, daar is deur die bloed van Jesus vir ons vergifnis van sonde. Vriende, ons skriflesing vanoggend kom uit die boek Rut. My Bybel is dit hier op bladsy 289, ek dink nie, dis heeltemal dieselfde as die standaard een nie, maar dis daar rond, in die Ou Testament, nie? Rut 3, gaan ons lees daar vanaf die eerste vers. As allemaal dan so die plek gekry, dan gaan ons die hoofde buig en saam bid. Here, dit is vir ons elke maal in voorreg, om in die teenwoordigheid te wees. En ons weet, dat ons as kinders aan u elke dag voor u lewe, in u teenwoordigheid lewe, maar toch is die erediens iets besonders. Hierdie geleentheid waar ons eenmaal per week op u dag kan by mekaar kom en u lof kan besing. Kan luister na u woord. Ons kan verootmoedig voor u. Ons kan praat met u. Ons net deur ook mekaar te sien en mekaar se geloof te ervaar as medegelowiges versterk te word. Maar dan ook u woord aan te hoor. En daarom bid ons dat u ook vanoggend deur u woord met ons sal praat. Nie net Here waar ons as 'n groepie gelowiges vanoggend hier is nie, maar op elke plek waar die woord verkondig word. Ons dink in die besonder ook hulle wat op Avalon by mekaar is, vir die erediens wat daar gebeur. Here, ons kom dra die mense op ons gebedslys aan u op. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons lees van hulle wat behandeling moet ondergaan. Ons lees daarvan John Selye, wat 'n suster aan die dood afgestaan het. En Here, ons wil graag vir elkeen van hulle ook kom intree en bid dat hulle u teenwoordigheid sal ervaar. Ons wil in die besonder vanoggend ook ons land aan u kom opdra. Dankie Here dat die verkiesing vredevol kon plaasvind. En nou Here, dra ons hierdie tyd na die verkiesing ook aan u op en ons bid dat u ook vir hulle wat nou in prosesse moet gaan om koalisies te vorm, en dat u vir hulle wysheid sal gee, en dat hulle ook so sal besluit, dat ons land goed bestuur word. Ons gebed is, dat u in hierdie oggend vir ons 'n ontvanklike hart sal gee, en dat u deur u woord ons sal aanspreek, in Jesus' naam. Amen. Ons lees in hierdie gedeelte van dat Boas opgetree het as losser. Ek wil miskien net so aan die begin sê, wanneer 'n man gesterf het, moes die naaste manlike bloedverwant sorg neem vir die weduwee en die kinders. So hy moes daardie familie of gesin dan versorg. En indien het gebeur dat die familiegrond van daardie mense nou in ander mense se hande gegaan het, dan moes hy hierdie grond terugkoop of loskoop. En vandaar dan die woord losser. So goed, nou lees ek vanaf die eerste vers Rut 3. Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê, my dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou in heenkome te soek, sodat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas, saam met wie se werkers jy gewerk het, is ons familie van ons. Hy dors vandag gars op die dorsvloer. Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en gaan na die dorsvloer toe. Moenie dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dan gaan jy soontoe en kry by sy voete in. Hy sal dan sê wat jy moet doen. Toe antwoord Rut, ek sal doen wat u gesê het. Nou vriende, wat dan gebeur tot ons nou weer verder lees vanaf daar die 13de vers, is dat Rut was toe gehoorsaam gewees, hy toe by die voete van Boas gaan lê, en toe Boas vir haar vra, daar in vers 9, wie is jy? Toe antwoord sy nogal, en sy sê, ek is Rut, ek is van u afhankelijk, u is my losser, neem my nou onder u beskerming. En dan het Boas dan ook die volgende dag begin optree, hy het na die stadspoort gegaan, waar daar ook 10 stadsleiers teenwoordig was, en hy het met die man gepraat wat die eerste losser was, die nader familieverwant. Vir die persoon gevra of hy bereid is om as losser op te tree, toe die persoon eers ingewillig, maar toe hy nou hoor, hy moet met Rut trou, toe sê hy nee, toe wys hy dit af. En toe kon Boas dan nou as losser optree en het die stadsleiers hom ook geseën. En dan lees ons vanaf vers 13, hoofstuk 4, vers 13, Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrou sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Ons lees tot sover. Vriende, julle kan sien, dit is ook die tema, en ek wil dit so as eerste inleidende sin ook sê, die lewende Here is elke dag van ons lewens met ons onderweg. Somtyds hou hierdie reis met die Here vir ons goeie tye in. Gelukkige oomblikke, goeie uitkomste, sukses en voorspoed. En dan, in sulke tye, is dit vir ons makkelijk of makkeliker om die teenwoordigheid van die Here in ons lewens raak te sien. Om te sê, die Here is daar maar goed vir ons. En om van die goedheid van die Here teenoor ander te getuig. Maar somtyds hou hierdie reis met die Here vir ons minder goeie tye in. Swaar tye. Tye van teenspoed en terugslaa en mislukkings en siekte en dood. En dan, vriende, is dit vir ons moeiliker om die teenwoordigheid van die Here in ons lewens raak te sien. Dan begin ons baie maklik vra, maar waar is die Here dan nou? Hoekom is die Here nie by my nie, met ons nie? Nou, Rut 3 en 4 help myns insiens vir ons om in ons onderweg wees met die Here, ons geloof te bou. Dit help ons om in ons op pad wees met die Here. Die Here se teenwoordigheid te bly beleef en daarin vas te hou. Vasthou in die bekende woorde van Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Kom ons, vriende, kom ons kyk na die agtergrond van hierdie drie hooffigure. Ek gee dit net vir julle so kortliks. Julle sal weet dat Naomi en haar man Elimelek het in 'n tyd van hongersnood Juda verlaat en hulle het in Moab gaan bly. En hulle twee seuns, Mahlon en Kilion, het saam met hulle gegaan. En daar het hulle met twee Moabitiese vrouens getrou, Rut en Orpa. En toe gebeur die erge daar met hulle. Eers het Elimelek gesterf en daarna ook hulle twee seuns. Nou wat nou? Naomi sou moed kon verloor na al hierdie teenspoed wat haar getref het. Naomi sou in sak en as kon gaan sit. Naomi sou die Here kon blameer en die Moabitiese gode begin aanhang. Maar Naomi neem die eerste geloofstap deur terug te keer na Juda. Naomi neem ook sorg vir haar skoondogter Rut, wat saam met haar na Juda terugkeer. En in daar in vers 9 het ons gehoor dat Naomi die geloofsmoed aan die dag lê. Dit waag in die geloof om vir Rut te sê, en dit is in die nuwe vertaling, smeer geurende olie aan en trek jou beste klere aan en gaan kruip by Boas se voete in. En Rut sou kon dink, hierdie Israeliete het net slegte geluk en slegte dinge oor my pad gebring. Sy sou in Moab kon agterbly en vir haar Moabitiese man kry. Maar Rut kies om by haar skoonma te bly en haar skoonma te versorg. Rut is bereid om haar hande uit te steek en om in Boas se graanland te gaan garsare optel. En Rut het uiteindelik ook die geloofsmoed om vir Boas as Moabitiese vrou vir Boas te sê, U is my losser, neem my onder U beskerming. Boas, vriende, Boas sou eweens negatief kon optree. Boas sou byvoorbeeld die Moabitiese vrou in sy graanland kon verjaag. Boas sou Rut kon wegstuur, toe sy by sy voete kom inkruip het. Maar wat doen Boas? Boas gee sy werkers opdrag om meer are te laat val. Boas gee vir Rut water en kos en stuur haar met 26 kilogram gars huis toe. Boas het die geloofsmoed om hierdie lossingsproses op die regte manier aan die gang te sit en deur te voer. En Boas trou uiteindelik met Rut en sorg so dat Rut en Naomi versorg is. Vriende, wat ek wil hê jy moet raak sien, is dat nie een van hierdie drie gaan lê het nie. Nie een van hierdie drie het toegelaat dat die omstandighede te veel is vir hulle nie, dat die omstandighede hulle onderkry of die oorhand oor hulle kry nie. Hulle het kop gehou, of mense sou eerder moet sê, hulle het die geloof behou. Hulle het ongeag die omstandighede die regte ding gedoen en bly doen. Hulle het geloof aan die dag gelê. Hulle het gewaag in die geloof. En daarom wil ek sê, geloof is nie passief nie. Geloof, vriende, is nie om niks te doen nie, maar Gods water oor Gods akker te laat loop nie. Geloof is nie om nou maar jou hande te vou en te verwag dat die Here nou dinge moet laat gebeur nie. Geloof handel. Geloof gaan tot aksie oor. Soos Naomi en Rut en Boas tot aksie oorgegaan het. Geloof gaan oor in dade. Geloofsdade. En nou wil ek dit probeer toepas, vriende. Eerstens het ek gedink, hier is een boodskap vir ons, ten opsigte van ons dagelikse onderweg wees met die lewende Here. Dink vir een oomblik, hoe makkelijk ons geloof onaktief of passief word. Mense dink met hulle belydenisaflegging, of dit nou lang gelede gebeur het, en of dit nou onlangs gebeur het, het hulle arriveer. Met hulle belydenisaflegging is die eindstreep van die geloof bereik. En nou is my plek in die hemel bespreek en beveilig. En nou hoef niks verder te doen. Een onaktieve geloof. Vriende, wie so dink, sy geloof sal selde tot aksie oorgaan. Wie so dink, sy geloof sal stadig gaan en doodsterf. Wie so dink, sy lewe, sy dagelikse lewe, sal selde getuig van geloofsvertroue op die Here vir hierdie nuwe dag en van dagelikse afhanklikheid van die Here en van een lewe waarin ek ook hierdie nuwe dag onderweg gaan met die Here. In so iemand se lewe sal daar weinig geloofsdade wees, soos in hierdie drie mense se. In Naomi, en Rut, en Boas se lewens, sien ons hoe dat geloof gestalte kry, hoe dat geloof sigbaar word. En dit is waartoe hierdie gedeelte vir my en vir jou aanmoedig, dat geloof ook sal sigbaar word in ons gewone dagelikse lewens, in klein dingetjies wat ons doen, in hoe ek teenoor ander mense optree, in hoe my gesindheid teenoor ander mense is, in my omgee verander, in my moeite, wat ek bereid is om te doen met mense, wat met my lewenspad kruis. Geloof is nie maar net iets wat jy bely nie. Geloof is iets wat oorgaan in dade. Vriende, ons teksgedeelte vertel ons van 'n tyd waarin dit minder goed gegaan het of sleg gegaan het met Naomi en Rut. En nou is dit ook mos so dat ons gaan ook in ons lewens deur moeilike tye. Tye waarin daar baie opdraandes en struikelblokke is op my lewensweg. Waar daar die een krisis na die ander een kom. Die een terugslag na die ander een. Ons dink nou maar aan die effek van die COVID-19 pandemie. Sy nagevolge. En sulke ervarings in ons lewe kan ook maak dat ons moedeloos word. Dat ons handdoek wil ingooi, moed opgee, wil begin vra oor God en oor Godse teenwoordigheid in my lewe. En dit is ook vir sulke omstandighede, wat die optrede van Naomi en Rut en Boas, vir my en vir jou, 'n voorbeeld is. Ons kan sien uit hierdie gedeelte uit die woord van die Here. Die Here is steeds, is ook in moeilike omstandighede daar vir ons. Ons kan sien dat ons die Here kan bly vertrou in die alledaagse. in die gewone, in die dagelikse. Ons kan sien, hoe die Here ook in sulke moeilike omstandighede, om nie net nie onttrek van ons nie, maar steeds vir ons gebruik, soos hierdie drie gebruik is. Geloof, vriende, is siende die onsienlike. Die belangrikste vraag is natuurlik, wat leer ons uit hierdie gedeelte van God? Wat word ons uit hierdie gedeelte van God wys? Jy sou opmerk toe ek dit gelees het, dat die Here se naam selde in hierdie gedeelte voorkom. Ons lees byvoorbeeld nie frases soos, en God het ingegryp, of God het voorsien, of God het uitkoms gegee nie. Toch het God. Toch is God reg deur hierdie gebeure teenwoordig, werksaam, betrokke. Een mens kan sê, God is al die tyd agter die skerms aan die werk. God is onder die radar betrokke in dit wat hierdie verse hier afspeel. En God het deur die alledaagse, die gewone, het God voorsien en het God gesorg en het God beskik en het God gewerk. En vriende, dit is immers ten diepste die rede. Ek wil sê, dit is die enigste rede hoekom ons God kan vertrou en bly vertrou. Ons weet, die Here is ook in moeilike tye steeds daar vir ons. Soos wat hy vir Naomi en Rut en Boas was. Ons kan weet, die Here is die getroue God. Die God wat gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. In werklikheid, het ek en jy, of is ek en jy, in een veel beter posisie, as die gelowiges in die Ou Testament. Die kind wat die Here vir Boas en Rut gegee het, is Obed genoem. En Obed is die voorvader van Dawid. En uit die nageslag van Dawid is Jesus Christus gebore. Ons losser. Ons verlosser. Die een wat ons kom vrykoop het van die sonde en die dood. En die een wat in soveel woorde vir ons kom beloof het, hy is by ons tot die einde. En die een wat vir ons sy gees gestuur het om by ons te wees. Ek wil afsluit deur iets te sê oor die doop. Ons kinders moet van jongs af by ons ouers hoor en sien dat ons as gesin met die Here onderweg is. Dat ons as gesin in afhanklikheid van die Here lewe soos Naomi en Rut en Boas. Nou gelukkig, vriende, is ons nie alleen op hierdie pad nie. Gelukkig is ons nie, maar net op onsself aangewys nie. Die Here kom ons tegemoet. En die Here help ons op ons lewensweg, op hierdie pad. En daarvoor het hy vir ons sy woord gegee. En daarvoor het hy ons sy gees gegee. En daarvoor het hy nog ook vir ons die sakramente gegee, die nagmaal en die doop. En kom hy vanoggend, waar jy ook al op jou lewensweg is, kom verseker hy, ook deur die doop, weer vanoggend vir ons, ek is julle God, en ek is die God van julle kinders. En ek sal met julle onderweg bly, reg deur julle lewens. En ek is bereid, om vanoggend, deur die teken van die doop, my drie enige naam, op die voorkop, van hierdie kindertjies te skrywe. Amen. Liewe Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u die getroue God is. Dankie dat dit wat ons ook al doen, wat ons somtijds wegvoer van u, en dit wat omstandighede somtijds aan ons doen, en ons ook dalk wegvoer van u, dat dit niks doen aan u trou nie, en dat u as die troue God vanoggend weer voor ons kom staan, en u self vir ons kom aanbied, deur u woord, en deur die sakrament van die doop, en vir ons kom sê, kom waag dit om jou lewenspad met my te stap. In Jesus se naam. Amen.
Dankie.
Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle. Amen.